Ти плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2020 жылын 22 январы хептенин чарсында күнү. Сүнк программамызда Түркменистан ийлат ананын 6.2 миллиону жетендигине өңө сүрүйөр. Халк банкынын сахынчыларында виза карталарын алмак изилеген жүздөрчө адамдын улу ноутлары дөрөдү. Күбө бейлик маалыматтарыбызды диңлеплерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Сариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Иранын Райт авиация кулугу 8 январда Техранын халкара аэропортундан ховагалан Украин жолугчу учоруна 2 ракетанын атылгандыгыны тасдиктады. Хадисада учорун бортундагы эхил 176 жолугчу хелак болупту. Кулук өзүнүн хадиси менен илтескиле 2-нче дислапкы хасабытында дерген үйсөлөрүнүн хенизм дәвам иттерлендигине айтты. Ресмилер учору Тор М1 ракеталарынын ikisinin атылгандыгыны аныклады деп хасабытты ныктылар. Техран Украинанын Boeing 737-800 учоруна ниетсиз урондугуну боюн алды. Эйрандын хасабытында айтылмагына өрө, Техран американ ve француз ресмилеринден учорун кара кутулорундагы язылары алмоо үчүн тиешелүү инзамдарын берилмегини сораптыр. Эмма хазырлыкча оңойлу жооп келмендир. Канада, Украина сейледе учорун бортунда раайттары болгон бейлики дөөлөттөр Эйрандан учор маалыматтарын ve сес язгыларын бейлики юрттардын деринге учурган Қоусырмағыны сорадылар. Америкада республикан президент Дональд Трамптың импичменттігінен шығы 21 январда сенатты дуам едер. Оның ексенбі күнінден қайры хептенің 6 күнінің дуамында кесірілмегіні қарасылар. 20 январда Трамптың ақлы ұчылары бұ ісілен бағылылықта өз белліклеріні хүдірледілер. Американын векиллер үйүндөгү демократтар Трампа Украина менен илтескиле кеплешкелеринде визипи ыктыярлыктарынан кыянатчылыкты пайдаланмак, шейледе конгресси бөгөтлөмөк айыпламаларын билдирдилер. Трамптын аклоочулардын хүдүрлөн 110 сахипалык белликлеринде президенттин жинаят этмендигин ыктыялар. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin yurdun konstitutsiyasına girdilmek teklif edilen ütkütmeleri parlamente yolladı. Putin 15 yanvarda özünün yıllık halkı yüzülönmesinde yurdun konstitutsiyasında gin ütkütmeleri geçirmek teklif edipti. Bunun neticesinde 67 yaşındaki ozolki KGB ofiserinin 4. prezidentlik möhlütü tamamlanandan, yani 2024 yıldan hem sonra hakimiyet başında kalmağını mümkünçülün dörüyendiği varada çaklamalar таатылды. Конституцион үткітмелерің арысында парламенті премьер-министрі беллемік ықтиярықларыны берімек, сөйледі президенттік мүддетіні діңі 2 мүхлет білен чәкілендірмек ялы теклиплер бар. Мұндынан басқа президенттің кәбір ықтиярықларыны дөулет едарларына солтанды дөулет кенгесіне кесірмек теклип едилер. Конституцион үткітмелеріні лайықлықты, дөулет кенгесі юрдың ичерки ве дасарқы сиясатыны, социал ве иқтисади өсүш максатнамаларыны кесетлер. Теклип эдилген үткітмелерін нетижесінде юрдың конституциясы хем халқары канунларындан үстін сайылар. Xitoyda taze respirator, yani demalış virusu sebeple 4-cü adam öldü. Bu virusu yurdun dürlü vilayetlerindeki 220 kolu adam yoluqdu. Seyledi virus Tayland'a, Japonya ve Güneyto Koreya'ya yayradı. Xitoy bu taze virusun 15 tağlık işlerine yoksunduğunu hem 20 yanvarda məlum etdi. Virus varada ilkinci edekte kavr ayında haber verildi. Bu virusun sağlık işgarlarını yokuşmağı, onun ozolçak edilisinden adamlara has anksatlık bilen geçeceğindeğini görküzdü. Bütün dünya sağlık kuruması krizisi maslahat etme üçün 20. yanvarda kıssağlı maslahat geçirir. Özbekistan'da bardığı aydilen korrupsiya şeyli de resmilerin arasındaki parahorluk varada mağlumatları çap eden blogger, en çeme hepdelap ruhu hastalar üçün keselhanada saklanandan sonra yurdu terk etti. Facebook'ta Şahnam Allahşukurova lakımı bilen hem tanalyan Nafosat Allahşukurova 20. yanvarda Azatlık Radyosu bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Günvatar yurtların birinden siyasi kaçıbatalığı sormakçıdığını aytti. Geçen sentyabrda Allahşukurova Harezm regionunda huligançılıkta ve ruhsat verilmedik yığınansığa katnaşmakta ayıplanıp administratif tutukluğa hüküm edilipti. Aydılmağına ora ol bir jurnalistin özüne qarşı bildirilen ayıplamaların ayrılmağını talep edip geçiren yürüyüşü varada mağlumatları yayradıptır. Allahşukurova'nın Azatlık Radyosu'na beren mağlumatına ora polisiya yürüyüşün arkasında oppozitsiya vekillerinin durunduğunu aittırma üçin onu qiynaptır. Seyledi çüyüşü bilen zorlama kaybatını